Кеплер Азатлык радиосы. Тер-териңіз қайырлы болсын, форматлы радио дүңлейчілер. Шуын 2020 жылың 29 декабрь хептенің сейшен бөуіне. Эфирді хабарлар күнделігі шуын кі программамызды. Түркменстанды яған ғар илады үшін қошмаша қиыншылықтары дөретті. Юрт баш тұтаны ақтығы білен дағды кедерен четті. Шуынлар юрдың карантин зоологларында ішлеян медицина ешкәрлері қошмаша чықтыжылары ғалярлар. Көбелік мағлуматлары дүңләпілердіңіз кепләшігімізің етаты бөлігіні башламадан одау кәзіліклер дүңлән. Оларың мазмуны білен сізі мен Гөзел Құдайберді ватан шегерін. Әзірбайжан бөліні вайырлан дағылық Қарабағ регионында болан хүжімді өз қарби құлықчыларының бірінің вепат олындығыны белікісінің яраланандығыны хабар берді. Йордың қорынмақ министерлігі 28 декабрді Хожавент етравының Ағдам овысындағы Биканун ермені яраглы топорының алтағдасының Әзірбайжанның қарби бөліміне хүжім еденлігіні өй хүжімчілерің хеммесінің өлдірілендігін айтты. Министерлік шуңа мәңдір хүжімлерің амала ашырылан халатында айғытлы чәрелері көрджоқтығыны айтты. Ереванның ведағылы Қарабағдағы этник ермені де-факто хәкіметлерінің ресмейлері Әзірбайжанның қорынмақ министерлігінің бейанаты бары дендік түшіндіріш вермеділер. Ерменстанның қорынмақ министерлігі одалы хабар веріш серіштелерінің Қадырғыт региондағы сөвершілер барады берін хабарларына рет едіп, дағылы Қарабағдағы этники ермені көршілердің регионда 6 хепті давам еден сөвершін бет әділмегі барады кечен айды келінің ылалышыға бір көзөкчілік едіянлігін айдыпты. Москваның арачылығында келінен ярашық 10-ынжы ноябрді көзі керді өе 30 ел төріғі ерменлерің көзікчілігінде олын дағылық Қарабағың бір бөлігіне хем оның төріғіндегі 7 етрап чаны еш олсанды Хожавенді Әзірбайжанның көзікчілігінің астында қойды. Дағылық Қарабағы Әзірбайжанның бөлігі хөкмінді халқары дережесінде қырар елді. Эмативетің иладының ағлавы бөлігіне мәлеетірен этник ерменлер Әзірбайжанның хәкіметіне ерет едер. Европа білелешіне кериян үртлерді пенсия чыққан адамлар өе тағылығы тақлайшы ешәрлері 27 декабрды көпчілікліген COVID-19 вакцина программасының чәгін деділіян санжымлар алмау үшін новыты дүзілділер. Илкінжі үнлерді вакцина алан адамлар рахатлық көмін неттарлық білдірділер. Келін көрілі біз бұ вирустан дейініп білсек, деп Испанияда илкінжі вакцина аналан 96 яшлы Аракелі Хидальго айтты. Европа білелешігінің тәзі ілі ченлі Pfizer-BioNTech вакцинасының 12,5 миллион дозасына алмағына қарашылар бұ мұқтар 6 миллионның қоғыраға адамы iki tapqırlayın edilyan sanjym bilen üpçün etme üçin niyetlenýär. 450 million ýylatly bu region COVID-19-a garşy wagtsinasiýa üçin Pfizer BioNTech sanjymlaryny Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Kanada we ýene bir näçe ýurdun ýaňy ulanyp başlady. COVID-19 Ýewropa bilelişiginde 16 million adamy ýokuşdy we 336 000 adamyň ölümine sebäp boldy. Hytaý fevral aýynda Wuhan şäherinden koronawirusyň ýaýramagy barada habar beren Riot jurnalistine agyr türme tutsaglygyny berdi. 37 yaşlı Jan Kızan epidemiyanın ilkinci günlerinde şehirde COVID-19'u saklama üçin göreş var yarqa köp adamlı krematoriyaları ve hastahanaları görkezen videoları online arkalı yerleştirdi. Önkü aklavçı Zenan Janq virusun başlanan merkezinden xabar verenli üçin Şanhayın sudu tarafından 4 yıl azatlıktan mahrum edildi. Zenan iyun ayında aşlık ıgran edip başlapdı ve burnundan turu arkalı imitlendirilipdi. Janq Zan özüne ağır hüküm çıkarılsa ahirine çenli imitten yüz övürcöktüğünü geçen heptide aytta deyip onun aklavçısı məlim etdi. Журналист Янан Вуханның хабар веренлігі үшін шуылың башында хәкіметлер тарапынан тұстық едлен райет журналистлерінің арасында үлкінзі олып суда чекілді. Хытай вирус барады үлкі башта дыманлығы себәплі берк танқы едеді өе яшырын херекет етмек тайпланды. Пекенің қарарсыз дерінгөвін кечірілмегіне разилық вермек ислім енлігіні қарамаздан бүтін дүния сағлық құрамасының 10 алымынан бары топорын индикайда Вухана барып вирусы дерінгөвін қарашылар. Бірлешен Штатлардың президенті Дональд Трамп бір нәчі күн кейіктір Ýönden soň 27-nji dekabrda COVID-19 bilen bagly kömek hem hökümet çykdyjylary barada kanuna gol çekdi. Bu döwürde millionlarça Amerikalylar üçin niýetlenýän işsizlik boýunça kömek pulunyň möhleti gutarypdy we kanun çykarjylar hökümetiň öz işini wagtlaýyn togtatjagy barada duýduruş berdi. Trump odal bu kanuny kabul etmekden ýüz öwrenden soň takminan 11 million adama goşmaça ýeňilliklerin tölenjegi şübhasyna düşdi we olaryň öz maşgalalaryny eklemek baradaky hasratyny artdyrdy. Trump kanuna gol çekmejekdigini 22-nji dekabrda öňüsüripdi. Kanun taslamasy bir näçe aylap dowam eden çekeleşiklerden we aktamyň Trumpyň ony goldajakdygy barada kepil edilenden soň kongreste we senatda ses köpligi bilen kabul edilipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.